วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25พฤษภาคม2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกเลิกการประชุมสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์เดือนหน้าเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์เหตุผลและที่มาของความชะงักงันด้านการทูตที่ว่านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่ได้พยายามผลักดันให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือระบอบการปกครองในอิหร่านผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศบ่งชี้ว่าการตกลงของเที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียนแอร์ไลน์ในยูเครนเมื่อ4ปีที่แล้วนั้นเกิดจากจรวดต่อต้านอากาศยานของรัสเซียและมอร์แกนฟรีแมนดาราผิวดำผู้มีชื่อเสียงในสหรัฐประกาศขอโทษหลังจากถูกสตรีหลายคนกล่าวหาว่าเขามีพฤติกรรมก่อกวนรังควานทางเพศนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจเช่นเคยแล้ววันนี้เรามีรายงานเทคโนโลยีนะครับเรื่องถนนที่สามารถช่วยชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับรถยนต์ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐในช่วงเช้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนเจรจาสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งเดิมกำหนดไว้ที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนนี้สตีฟเฟอร์แมนผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวมีรายงานเกี่ยวกับเหตุผลที่มาของการประกาศคว่ำแผนเจรจากับเกาหลีเหนือรวมทั้งผลที่อาจจะตามมาจากมุมมองของนักวิเคราะห์คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสืบเนื่องจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่สหรัฐขอยกเลิกแผนเจรจาสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนวันที่12มิถุนายนเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าให้จับตามองการพลิกผันทางการทูตในคาบสมุทรเกาหลีอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้แหล่งข่าวที่ทำเนียบขาวเปิดเผยถึงเบื้องหลังการยกเลิกกำหนดเจรจาครั้งประวัติศาสตร์นี้ด้วยในการบอกยกเลิกการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งจดหมายแจ้งให้คิมจองอึนที่ระบุว่าจากความโกรธเคืองอย่างมากมายและความเป็นประปักษ์ที่ปรากฏอยู่ในแถลงการณ์ล่าสุดของผู้นำคิมจองอึนตนรู้สึกว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการพบเจรจาตามแผนที่วางไว้อย่างยาวนานก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือขู่ว่าจะถอนตัวออกจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้มาแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเตรียมใช้รูปแบบเดียวกับที่สหรัฐใช้กับลิเบียนั่นก็คือเกาหลีเหนือต้องยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดทันทีก่อนที่จะเกิดการเจรจาสุดยอดขึ้นแต่ว่ากรุงเปียงยางนั้นต้องการให้มีการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างค่อยเป็นค่อยไปเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งกล่าวว่าฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้สหรัฐยกเลิกการเจรจาคือคำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือที่เรียกรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ว่าเป็นผู้ไม่ประสีประสาทางการเมืองนะครับด้านเกาหลีใต้ผู้เป็นตัวแปรสำคัญที่ให้เกิดบรรยากาศที่ดีก่อนหน้านี้เพื่อนำไปสู่การเจรจาสุดยอดของประธานาธิบดีทรัมป์และนายคิมจองอึนประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินเรียกเจ้าหน้าที่ประชุมกลางดึกอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะกล่าวแสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อข่าวการยกเลิกกำหนดการพบกันระหว่างทรัมป์และคิมนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในจดหมายถึงผู้นำเกาหลีเหนือได้ว่าผู้นำคิมเอาแต่พูดถึงศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่สหรัฐนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ที่มากมายและทรงพลังซึ่งแม้แต่ตนเองก็ยังต้องอ้อนวอนต่อพระเจ้าว่าอย่าให้ถึงเวลาที่ต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์เหล่านี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าหากเกาหลีเหนือเปลี่ยนใจและยังต้องการให้เกิดการประชุมสุดยอดที่มีความสำคัญก็อย่าได้ลังเลใจที่จะโทรศัพท์หรือเขียนจดหมายมาหาตนและกล่าวเสริมว่าโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีเหนือได้สูญเสียโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับการสร้างสันติภาพที่ยาวนานและความรุ่งเรืองมั่งคั่งซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดในประวัติศาสตร์ในวันพฤหัสบดีเกาหลีเหนือเพิ่งปิดสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์พังไกรีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนะครับแหล่งข่าวจากทำเนียบขาวกล่าวว่าความหวังในการทำให้เกิดการเจรจายังไม่หมดไป แต่อย่างน้อยเกาหลีเหนือจะต้องเปลี่ยนการใช้วัวหารที่ทำลายบรรยากาศการเจรจาเสียก่อนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนายแอนโทนีบลิงเคนกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในจดหมายถึงคิมจองอึนอาจจะคงไม่ใช่คำพูดสุดท้ายจากสหรัฐเขากล่าวว่าผู้นำทั้งสองกำลังเล่นเกมวัดความใจแข็งโดยต่างฝ่ายก็เชื่อว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นอยากจะให้เกิดการเจรจาสุดยอดมากกว่าฝ่ายตนนะครับอาจารย์วิพิงนรังที่สอนวิชาด้านยุทธศาสตร์นิวเคลียร์จากมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ของสหรัฐกล่าวว่าความคิดขณะนี้ของผู้มองสถานการณ์นั้นมี2ด้านฝ่ายหนึ่งยังเห็นว่ามีทางออกทางการทูตและอีกฝ่ายหนึ่งมองว่าข่าวล่าสุดนี้คือการยืนยันถึงความล้มเหลวทางการทูตและทางเลือกสุดท้ายที่เหลือคือการบังคับด้วยกำลังให้เกิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือนะครับท้ายสุดจอห์นเฟฟเฟอร์จากโครงการ Foreign Policy in Focus ของสถาบัน Institute for Policy Studies กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกำลังใช้ไม้หนักในการคว่ำการเจรจาครั้งนี้และยังใช้คำพูดขู่ที่แอบแฝงในจดหมายว่าอาจจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าตนหวังว่านี่คงไม่ใช่โอกาสสุดท้ายและครั้งเดียวของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะหาทางออกให้กับความขัดแย้งกับเกาหลีเหนือครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในส่วนของเกาหลีเหนือเองนั้นมีท่าทีที่ค่อนข้างจะสงบนิ่งและเป็นไปในทางประนีประนอมนะครับโดยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือได้เปิดเผยแถลงการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือที่ระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นมีความรู้สึกนับถือยกย่องเป็นอย่างสูงต่อความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยประธานาธิบดีคนใดในการที่จะสร้างโอกาสการประชุมสุดยอดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือและว่าเกาหลีเหนือนั้นขอแจ้งต่อสหรัฐอีกครั้งว่าพร้อมที่จะแก้ปัญหาในทุกเวลาอยู่ดีครับอย่างไรก็ตามคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือระบุว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการยกเลิกการพบปะสุดยอดครั้งนี้ไม่สอดคล้องเป็นไปตามความปรารถนาของประชาคมโลกและว่านายคิมจองอึนนั้นได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดแล้วเพื่อจะให้มีการพบปะเจรจาในระดับสุดยอดที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงต่อคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นไม่ได้พยายามผลักดันให้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองหรือรัฐบาลในอิหร่านแต่ต้องการให้บรรลุความเห็นพ้องของประชาคมโลกในเรื่องวิธีที่จะทำให้เตหะรานนั้นมีพฤติกรรมเหมือนกับประเทศอื่นโดยทั่วไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังดำเนินการคืบหน้าสำหรับแผนการที่จะใช้มาตรการลงโทษทั้งที่เคยใช้มาก่อนและมาตรการลงโทษใหม่กับอิหร่านโดยมีเป้าหมายที่จะปฏิเสธไม่ให้อิหร่านนั้นมีความมั่งคั่งหรือทรัพยากรที่จะสามารถนำไปทำในสิ่งที่เลวร้ายหรือไม่สมควรได้อีกด้านหนึ่งในวันนี้ IAEA หรือสำนักงานพลังงานประมนูระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานซึ่งมีขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านรายงานของ IAEA ยืนยันว่าอิหร่านนั้นปฏิบัติตามข้อจำกัดที่มีอยู่ตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับนานาประเทศเมื่อปี2015อย่างไรก็ตาม IAEA ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติกล่าวตำหนิอิหร่านที่จำกัดการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างประเทศในอิหร่านครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับประธานาธิบดีเซอร์กิโอมาทาเรลราของอิหร่านได้ขอให้นักกฎหมายและนักวิชาการซึ่งไม่เป็นที่รู้จักกันมาก่อนคือนายกิลเซปกุยเซปเป้คอนเต้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่ขึ้นซึ่งทำให้เกิดความหวาดหวั่นในหมู่ผู้อพยพเข้าประเทศอิตาลีว่านโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกุยเซปเป้คอนเต้นี้จะเป็นผลให้มีการผลักดันผู้อพยพต่างชาติออกจากอิตาลี นายกุยเซเป้คอนเต้ได้รับการเสนอชื่อโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าพรรค Five Star Movement ซึ่งเป็นพรรคที่ได้ที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งของอิตาลีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารวมทั้งจากผู้นำของพรรค The League ซึ่งเป็นพรรคที่ได้ที่นั่งมากเป็นอันดับ2พรรคการเมืองใหญ่2พรรคของอิตาลีที่ชนะการเลือกตั้งตกลงร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นซึ่งจะทำให้มีเสียงข้างมากทั้งในสภาล่างและสภาสูงของอิตาลีครับและทีมเจ้าหน้าที่สืบสวนระหว่างประเทศเปิดเผยผลการสืบสวนที่ระบุว่ากองพลน้อยต่อต้านอากาศยานของรัสเซียในยูเครนเป็นผู้รับผิดชอบในการยิงจรวดซึ่งทำให้เครื่องบินโบอิ้ง777เที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ต้องตกลงในยูเครนเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2014หรือ4ปีที่แล้วนะครับโดยการเปิดเผยผลการสืบสวนของทีมงานสอบสวนระหว่างประเทศที่ว่านี้มีขึ้นในเนเธอร์แลนด์โดยระบุว่าหน่วยของกองพลน้อยต่อต้านอากาศยานของรัสเซียที่53เป็นผู้รับผิดชอบในการยิงจรวดทำให้เครื่องบินโบอิ้ง777ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่บินจากอัมสเตอร์ดัมไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ต้องตกลงในยูเครนในพื้นที่ที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งฝักใฝ่รัสเซียเป็นผู้ควบคุมพื้นที่อยู่เป็นผลให้ผู้เสียชีวิตทั้งหมด298คนโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวในแดนลบดาวโจนส์ตกลง218จุดปิดที่ 24,669 Nasdaq ต่ำลง50จุดปิดที่ 7,376Standard & Poor's ก็ลดลง19จุดปิดที่ 2,714 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ลงนามกฎหมายผ่อนคลายการควบคุมสถาบันการเงินที่บังคับใช้หลังจากวิกฤตการเงินสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2008และในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ของอเมริกากฎหมายฉบับใหม่นี้ผ่อนคลายกฎระเบียบการควบคุมสถาบันการเงินที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์ทำให้เหลือเพียงสถาบันการเงินขนาดใหญ่เพียงหยิบมือที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวหลังพิธีลงนามกฎหมายใหม่ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายปฏิรูปสถาบันการเงินดอทแฟรงค์ที่มีผลบังคับใช้ช่วงปีคริสตศักราช2010ที่ทรัมป์มองว่าเป็นกฎหมายที่มุ่งทำลายสถาบันการเงินขนาดเล็กและเป็นส่วนหนึ่งในการลดกฎระเบียบควบคุมเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐค่ะทั้งนี้กฎหมายปฏิรูปสถาบันการเงินดอทแฟรงค์มีขึ้นในยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามาเพื่อต่อสู้กับวิกฤตการเงินสหรัฐช่วงปี2008ที่ทำให้สูญเสียตำแหน่งงานถึง8ล้านตำแหน่งบ้านเรือนกว่า2ล้าน5แสนหลังถูกยึดและธุรกิจ 2,500,000 บริษัทต้องปิดตัวตามข้อมูลของสถาบันการวิจัยนโยบายของมหาวิทยาลัย Northwestern ค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนและญี่ปุ่นได้ออกมาโจมตีแผนการขึ้นภาษีนำเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนของสหรัฐว่าอาจทำให้ตลาดยานยนต์โลกต้องปั่นป่วนหนักค่ะโดยนายฮิโรชิเกะเซโกะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นมองว่าหากการตรวจสอบการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนจากต่างประเทศของสหรัฐนำไปสู่การตั้งกำแพงภาษีเรื่องนี้จะทำให้ตลาดโลกเข้าสู่ภาวะผันผวนได้ค่ะขณะที่โฆษกรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนเกาเฟิงได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวจีนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการใช้เหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศในทางที่ผิดได้ทำลายระบบการค้าพหุภาคีและขัดขวางระบบการค้าระหว่างประเทศที่ควรจะเป็นท่าทีของญี่ปุ่นและจีนมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สั่งการให้รัฐมนตรีพาณิชย์วิลเบอร์รอสรวบรวมถึงผลกระทบของการนำเข้ารถยนต์ที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งรวมถึงรถบรรทุกและชิ้นส่วนจากต่างประเทศตามกฎหมายการค้าสหรัฐมาตรา232ซึ่งหากพบว่ามีผลต่อความมั่นคงของประเทศสหรัฐสามารถตั้งกำแพงภาษีรถยนต์นำเข้าที่อาจมากถึง125ได้ค่ะทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ5ประเทศผู้ส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนรายใหญ่ให้กับสหรัฐได้แก่เม็กซิโกแคนาดาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ล้วนแล้วแต่เป็นพันธมิตรสำคัญกับสหรัฐทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามทาง Wall Street Journal ได้วิเคราะห์ว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากองค์การการค้าโลกหรือ WTO ค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอปรับโครงสร้างแผนการเจรจาการค้ากับจีนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่า จะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดค่ะโดยทรัมป์ได้ทวีตข้อความถึงเรื่องนี้เมื่อวันพุธว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกำลังดำเนินไปด้วยดีแต่ในที่สุดแล้วสหรัฐจะต้องใช้โครงสร้างที่แตกต่างในเรื่องนี้ซึ่งอาจจะยากเกินไปในการบรรลุข้อตกลงการเจรจาและยากต่อการพิสูจน์ผลสัมฤทธิ์หลังบรรลุข้อตกลงแล้วค่ะในมุมมองของวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐฟลอริดามาร์โกรูบิโอผู้ที่วิจารณ์โจมตีจีนนั้นมองว่าสหรัฐต้องปรับโครงสร้างการค้ากับจีนมากกว่าแก้ปัญหาการขาดดุลพร้อมแนะให้ทรัมป์เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองในเรื่องนี้และให้ฟังความเห็นจากคนที่รู้ว่าข้อตกลงการค้าระยะสั้นอาจฟังดูดีแต่ให้ผลกระทบเลวร้ายในระยะยาวค่ะทั้งนี้สื่อในสหรัฐจับตาท่าทีขัดแย้งภายในทีมเศรษฐกิจของทรัมป์ที่มีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนการค้าเสรีอย่างสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังของสหรัฐและผู้ที่สนับสนุนการปกป้องการค้าของประเทศเช่นโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและปีเตอร์นาเวโรที่ปรึกษานโยบายการค้าของทำเนียบขาวค่ะส่งท้ายกันด้วยนวัตกรรมการเงินนะคะเมื่อธนาคารของรัฐบาลจีน China Construction Bank ในนครเซี่ยงไฮ้เปิดตัวพนักงานต้อนรับที่เป็นหุ่นยนต์ซึ่งทำให้กลายเป็นธนาคารระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบในจีนค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้พัฒนาโดยบริษัทไอหยูไฮเทคที่ใช้ระบบตรวจจับใบหน้าหรือ Face Recognition ในการระบุตัวตนของเจ้าของบัญชีซึ่งมีความแม่นยำสูงกว่าการพึ่งพาระบบดั้งเดิมปัจจุบันมีธนาคารหลายประเทศที่นำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในภาคการเงินนะคะแต่จีนจะเป็นผู้สร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าค่ะนอกจากนี้ธนาคารดังกล่าวยังมีระบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ Virtual Reality ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าศึกษาข้อมูลการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านแว่นตา VR และสามารถเข้าถึงธนาคารบนโลกเสมือนจริงผ่านสมาร์ทโฟนได้ค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องข่าวดังอีกข่าวในสหรัฐนะครับวันนี้มอร์แกนฟรีแมนดาราผิวดำผู้มีชื่อในวงการบันเทิงสหรัฐมาเกือบ50ปีออกมาขอโทษจากการที่ CNN เปิดเผยว่ามีสตรีอย่างน้อย10คนออกมากล่าวหาว่ามอร์แกนฟรีแมนนั้นเคยมีพฤติกรรมก่อกวนรังควานทางเพศต่อเธอคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ค่ะมอร์แกนฟรีแมนนักแสดงชายมากฝีมือได้ออกมาขอโทษในกรณีเฉาหลังจากที่มีผู้หญิงอย่างน้อย16รายออกมากล่าวหาว่าเขาได้ก่อกวนรังควานและประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศกับพวกเธอตามรายงานของ CNN ค่ะในแถลงการของฟรีแมนวัย80ปีระบุว่าใครก็ตามที่รู้จักหรือได้ร่วมงานกับผมจะรู้ว่าผมไม่ใช่คนที่จะทำเรื่องดังกล่าวด้วยความตั้งใจหรือรู้ตัวว่าจะทำให้คนที่ถูกกระทำไม่สบายใจหรือถูกดูหมิ่นซึ่งการทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นรู้สึกอึดอัดไม่เคยเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจเลยคำแถลงขอโทษของมอร์แกนฟรีแมนนักแสดงอาวุโสที่ได้รับการยอมรับในวงการฮอลลีวูดมีขึ้นไม่นานหลังจากที่สำนักข่าว CNN ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้หญิงอย่างน้อย16คนถูกฟรีแมนใช้วาจาหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศทั้งในกองถ่ายในบริษัท Revelation Entertainment ที่ฟรีแมนเป็นผู้ก่อตั้งรวมทั้งระหว่างการสัมภาษณ์พิเศษทางสื่อต่างๆด้วยค่ะในรายงานของ CNN ระบุว่าผู้หญิง16รายเปิดเผยว่านักแสดงชายอาวุโสรายนี้มักจะแสดงพฤติกรรมที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกอึดอัดตั้งแต่วิจารณ์เรื่องเสื้อผ้าและเรือนร่างต่อหน้าสาธารณชนพยายามจะแตะเนื้อต้องตัวพวกเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแม้กระทั่งลวนลามค่ะการเปิดเผยจากหนึ่งในผู้หญิงที่ถูกนายฟรีแมนก่อกวนรังควานทางเพศในกองถ่าย Now You See Me เมื่อปีคริสตศักราช2012นั้นเปิดเผยว่าทีมงานทุกคนถูกสั่งห้ามไม่ให้ใส่เสื้อผ้าที่เน้นเรือนร่างชัดเจนในระหว่างที่นายฟรีแมนอยู่ในกองถ่ายด้วยค่ะมอร์แกนฟรีแมนในวัย80กะรัตนั้นคร่ำวอดในวงการฮอลลีวูดมานานเกือบ50ปีด้วยผลงานเรื่องชื่อมากมายทั้ง Driving Miss Daisy และ Shawshank Redemptionจุดสูงสุดในวงการบันเทิงคือได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง5ครั้งก่อนจะได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเมื่อปีคริสตศักราช2004จากภาพยนตร์ Million Dollar Babyนอกจากผลงานการแสดงแล้วจุดเด่นของฟรีแมนก็คือน้ำเสียงของเขาค่ะที่ถ่ายทอดลงในสารคดี The Long Way Home และ March of the Penguins ซึ่งได้เข้าชิงออสการ์ทั้งคู่ค่ะมอร์แกนฟรีแมนกลายเป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่ทุกคนนับถือคนล่าสุดที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศหลังจากกรณีของฮาร์วีย์ไวน์สตีนผู้สร้างหนังมือทองของฮอลลีวูดที่ตกเป็นประเด็นเช้าในการรังควานและคุกคามทางเพศนักแสดงสาวจำนวนมากจนนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้แฮชแท็ก MeToo หรือที่หมายถึงฉันก็โดนเหมือนกันเพื่อให้หญิงชายทั่วโลกออกมาเปิดเผยเรื่องการถูกคุกคามทางเพศของตัวเองค่ะนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ห และเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติผิดทางเพศนะครับวันนี้มีรายงานข่าวเช่นกันว่าฮาร์วีย์ไวน์สตีนนะครับผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังในฮอลลีวูดจะมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับเพื่อที่จะสู้คดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับสตรีอย่างน้อย1คนที่ได้กล่าวหาฮาร์วีย์ไวน์สตีนว่ามีพฤติกรรมโจมตีหรือลวนลามทางเพศครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวทางด้านเทคโนโลยีนะครับปกติแล้วปัญหาอย่างหนึ่งของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็คือการต้องหยุดชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งขณะแล่นทางไกลรวมทั้งรถนั้นมีต้นทุนของแบตเตอรี่ประมาณครึ่งหนึ่งของราคารถอย่างไรก็ตามขณะนี้มีนักประดิษฐ์ในสวีเดนพยายามแก้ปัญหาเรื่องการชาร์จพลังงานนี้ด้วยการสร้างถนนที่สามารถเติมพลังงานไฟฟ้าให้กับยานยนต์ที่เคลื่อนที่ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดยนต์พลังงานไฟฟ้านี้มีราคาลดลงได้ด้วยไบรอันลินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทัศรัตพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ครับที่ผ่านมามีการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับและนั่นช่วยทำให้เกิดกระแสนิยมการใช้รถพลังงานไฟฟ้าอย่างไรก็ตามครับยังมีข้อจำกัดประการหนึ่งคือยานยนต์จะต้องได้รับการชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งประเด็นปัญหาทางเทคนิคดังกล่าวนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อผู้ขับต้องเดินทางระยะไกลนะครับนักประดิษฐ์จึงใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาถนนที่ช่วยชาร์จแบตเตอรี่ให้กับรถเมื่อรถอยู่ระหว่างการเดินทางผู้พัฒนาถนนชาร์จพลังงานไฟฟ้ารายแรกคือบริษัทสวีเดนที่ชื่อ Elways ซึ่งร่วมมือกับอีกหลายบริษัทในโครงการที่ชื่อว่า E-Road Alanda นะครับนายฮานเซล CEO ของ Elways ได้เริ่มต้นโครงการนี้เมื่อ5ปีที่แล้วครับเขากล่าวว่าในเนื้อถนนที่รถแล่นไปมีรางความกว้าง15เซนติเมตรสำหรับชาร์จไฟฟ้าติดอยู่ซึ่งรถที่นำมาทดลองมีเครื่องรับสัญญาณอัตโนมัติจากถนนที่มีระบบเติมพลังไฟฟ้านี้และเมื่อรับทราบสัญญาณแขนกลพิเศษจะยื่นออกมาจากใต้ท้องรถและสัมผัสกับรางเพื่อชาร์จไฟนะครับในการทดลองรถบรรทุกที่ติดระบบพิเศษนี้สามารถเดินทางระยะ2กิโลเมตรบนถนนที่ชาร์จไฟซึ่งถูกสร้างขึ้นมาแนวทางดังกล่าวช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องกังวลถึงจุดเติมพลังงานไฟฟ้าและระบบรางก็ติดอยู่กับถนนและทำให้สามารถสื่อสารกับตัวรถได้อย่างอัตโนมัตินะครับข้อดีอีกประการหนึ่งคือหากสร้างถนนที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างแพร่หลายขนาดของแบตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องใหญ่เท่ากับรถพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันและนั่นอาจจะช่วยให้ราคาของรถพลังงานไฟฟ้านั้นต่ำลงในอนาคตได้ครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนเติมพลังงานไฟฟ้านี้จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านดอลลาร์ต่อกิโลเมตรฮานเซลกล่าวว่าคงต้องใช้เวลาอีก 5-10 ปีกว่าที่จะนำเทคโนโลยีจากโครงการนี้มาใช้ได้ในวงกว้างนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีถนนชาร์จแบตเตอรี่คือ Qualcomm Technologies โดยระบบที่ใช้นั้นเรียกว่า Halo ครับเทคโนโลยีของ Qualcomm มีลักษณะเด่นตรงที่การเติมพลังงานไฟฟ้านั้นจะเกิดขึ้นแบบไร้สายกล่าวคือถนนจะมีส่วนที่พื้นผิวนั้นสามารถเติมแบตเตอรี่ให้กับรถได้เมื่อยานยนต์แล่นผ่านพื้นผิวถนนที่มีระบบซึ่งเรียกว่า Dynamic Chargingของเทคโนโลยี Halo นี้นะครับ Qualcomm กล่าวว่ากำลังส่งของไฟของเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นอยู่ที่20กิโลวัตต์เมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วบนถนนทางหลวงหลังจากการทดสอบเป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง Qualcomm ก็ได้นำเทคโนโลยีนี้มาเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วบนถนนความยาว100เมตรในประเทศฝรั่งเศสและที่การแสดงศักยภาพในครั้งนั้นรถยนต์ได้รับพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั้งขณะขับเดินหน้าและถอยหลังครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่น่าเป็นห่วงสัตว์ป่าถูกปลิดชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยฝีมือเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่มีความพร้อมทั้งทางเครื่องมือและการเตรียมการไม่ใช่พรานล่าสัตว์รายเล็กอีกต่อไปนายริชาร์ดเกลนรักษาการรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่ดูแลสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศหรือ INL กล่าวว่าการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าเป็นอาชญากรรมระดับนานาชาติที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นปัญหาสำคัญมากต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งเป็นต้นเหตุให้สัตว์ป่าที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์หลายชนิดตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจคุกคามต่อความมั่นคงและเสถียรภาพตลอดจนบั่นทอนกฎหมายของบ้านเมืองและด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้สหรัฐมีบทบาทสำคัญต่อการหยุดยั้งการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าในหลายแง่มุมการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าไม่แตกต่างมากนักจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงสร้างความเสียหายฆ่าชีวิตและเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนมหาศาลดังนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่สำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศของสหรัฐควรมีบทบาทหลักในการพัฒนานโยบายต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าระดับทั่วโลกและนำนโยบายดังกล่าวไปบังคับใช้เพราะมีประสบการณ์ยาวนานด้านการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ลักลอบค้ายาเสพติดนายเกลนกล่าวว่าสำนักงาน INL ของสหรัฐพบด้วยว่าเครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติยังสามารถนำไปใช้ได้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่าอีกด้วยบรรดาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเดินทางข้ามชายแดนของประเทศต่างๆได้อย่างอิสระขณะลักลอบนำสัตว์ป่าจากประเทศต้นกำเนิดไปยังผู้ซื้อทั่วโลกนายเกลนกล่าวว่าหากเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ยังสามารถปฏิบัติการได้ในประเทศใดประเทศหนึ่งก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จในการยุติอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าดังนั้นสหรัฐจึงร่วมมือกับหลายประเทศในแอฟริกาเอเชียใต้อเมริกาใต้เพื่อช่วยประเทศเหล่านี้ในการปรับปรุงความสามารถด้านการบังคับใช้กฎหมายด้านการสอบสวนการไต่สวนคดีและความร่วมมือภายในหน่วยงานรัฐบาลของประเทศและระหว่างประเทศนายเกลนแห่งสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐต้องการสร้างความร่วมมือขึ้นระหว่างประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสัตว์ป่าในแอฟริกาอเมริกาใต้และเอเชียกับประเทศผู้ซื้อโดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำจัดเครือข่ายผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่านานาชาติให้หมดไปไม่ใช่แค่กำจัดนักลักลอบล่าสัตว์รายเล็กๆเท่านั้นเขากล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐยังเดินหน้าเป็นผู้นำความพยายามระดับโลกในการหยุดยั้งการลักลอบฆ่าช้างแรดและสัตว์ป่าอื่นๆที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และสหรัฐพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านนี้ไปยังชาติอื่นๆมากจำนวนขึ้นทั่วโลกอีกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials